17 je sati. Trgovački lanci od ponoći spuštaju cijene 30 namirnica, umirovljenici nezadovoljni mjerama vlade. Von der Leyen posjetila Lampedusu, Meloni poručila, problem ne može riješiti sama Italija. Istražili smo kako sigurno planinariti. Dinamo i Rijeka upisali pobjede, Goluža više nije trener Zagreba.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Trgovački lanci od ponoći moraju spustiti cijene 30 namirnica koje je novim paketom mjera pomoći građanima i gospodarstvu propisala vlada. Neki trgovci ovaj potez već su učinili, artikli čija je cijena zaključana bit će označeni posebnom naljepnicom kako bi ju kupci mogli što lakše prepoznati. Ova mjera bit će na snazi 3 mjeseca, a ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u intervju tjedna medija servisa ranije ovog tjedna poručio je da očekuje da će trgovci smanjiti cijene drugih artikala.
To je stvarno jedan bio partnerski razgovor gdje su i oni shvatili da visoka inflacija nije nikome u interesu. Konzum će ukupnu vrijednost vratiti na nulu i će sa dodatnim sniženjem od 1000 proizvoda do kraja godine. Špar je najavio da će smanjiti 300 proizvoda do kraja godine. Entel 500. Znači svi su oni rekli da će napraviti kalkulacije, vidjeti što i kako i da će ići sa sniženjima.
A na tu temu oglasili su se i iz platforme Umirovljenici zajedno. Smatraju da je riječ o PR potezu vlade, jer bi cijene padale i bez mjera, s obzirom da je turistička sezona gotova, a time i pada potražnja. Tvrde i da su neke cijene već sada jeftinije od zamrznutih cijena. Poručuju da je umirovljenicima ključno osigurati novčanu pomoć, jer je ova mjera za njih samo vatrogasne prirode. Tvrde da je potrebno napraviti novi izračun mirovina za sve umirovljenike.
Medija servis Vijesti plus.
Talijanski otok Lampedusa suočava se s rekordnim brojem migranata koji su pristigli od prošlog tjedna. To je stvorilo veliki problem lokalnom stanovništvu, pa je otok, na poziv premijerke Giorgia Meloni, posjetila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U Libiji se još broje žrtve poplave, a otkrile su se nove zanimljivosti. Libijski hidrolog je na urušavanje brana upozoravao prije 10 godina, što sada stavlja veliku odgovornost za nesreću na lokalne vlasti.
Na poziv talijanske premijerke Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je na otok Lampedusa. Naime, na otok se ovog tjedna iskrcalo 8500 migranata, što je znatno više od broja stanovnika na tom otoku. Sve veći broj migranata napušta zemlju podrijetla, a mame ih nemilosrdni šverceri i trgovci ljudima, rekla je von der Leyen.
To stavlja Lampedusu pod pritisak, stvarajući vrlo tešku situaciju za njihove ljude. Premijerka Meloni i ja danas smo ovdje kako bismo ponudili koordinirani odgovor talijanskih i europskih vlasti. Želim biti vrlo jasna da imamo obvezu kao dio međunarodne zajednice. Ispunili smo to u prošlosti, činit ćemo i danas i u buduće. Ali mi ćemo odlučiti tko i pod kojim okolnostima dolazi u Europsku uniju.
Meloni je naglasila da dolazak von der Leyen ne smatra toliko gestom solidarnosti Europe prema Italiji, već gestom europske odgovornosti prema sebi, jer ovo su i granice Europe. Problem ne može riješiti sama Italija, rekla je Meloni.
Ako bi itko u Europi mislio da bi se suočeni s globalnom krizom s kojom se suočavamo, problem mogao riješiti jednostavnim zatvaranjem unutar talijanskih granica, to bi očito bila pogreška. Suočeni smo s takvim razmjerima u smislu migracijskih tokova da, ako ozbiljno svi zajedno ne poradimo na borbi protiv ilegalnih odlazaka, brojnost ove pojave preplavit će prvo pogranične države, ali onda i sve ostale.
Ma poi tutti gli altri.
Premijerka Meloni je tražila da se ova tema stavi na dnevni red EU samita koji se održava u listopadu. Broj poginulih u razornim poplavama u libijskom gradu Derni popeo se na najmanje 11.300. Prema izvješću UN-a očekuje se da će u nastavku potrage biti pronađeno još žrtava. Kako prenosi Reuters, prije 17 godina hidrolog Abdulvani Sašur počeo istraživati sustav brana koji štiti grad Dernu. Kad sam prikupio podatke, otkrio sam niz problema u dolini Derna, u pukotinama prisutnim u branama, količini padalina i ponovljenim poplavama. Također sam pronašao niz izvješća koje upozoravaju na katastrofu koja će se dogoditi u bazenu doline Derna ako se brane ne budu održavale, rekao je za Reuters. Prošle godine je upozoravao da će se grad suočiti s potencijalnom katastrofom ako se brane hitno ne održe. Libijska vlada je jako dugo znala što se događa u dolini rijeke Derna i opasnost situacije istaknuo je. Rat se u Ukrajini ne smiruje. Rusija je bespilotnim letjelicama i raketama gađala južne dijelove regije Odesa i pogodila tamošnje poljoprivredno postrojenje. Situacija u Odesi i njezinim lukama pomno se pratila na tržištima žitarica, jer je Kijev objavio da su tamo stigla dva teretna broda kako bi koristila privremeni koridor za plovidbu do crnomorskih luka i ukrcavanje žitarica za afrička i azijska tržišta. Za Media Servis, Josipa Galić.
Pregled tjedna.
Zamrzavanje i snižavanje cijena određenih proizvoda produkt je dogovora vlade i trgovaca, iako su trgovci prije toga krenuli u sniženja. Bivša predsjednica koja tvrdi da je izbore od Milanovića izgubila zbog ruskog utjecaja i aktualni ministar koji ne primjećuje da na računu ima 2 milijuna eura viška. Ovo su neke od tema koje su obilježile tjedan na izmaku.
Vladajući su ovog tjedna razgovarali s trgovcima i pao je dogovor o zamrzavanju i snižavanju cijena određenih proizvoda, no sve je nekako više ličilo na podulju reklamu za trgovačke lance i uvodu u predizbornu kampanju. Kakve rezultate će ovaj dogovor polučiti, tek ćemo vidjeti. Od ponedjeljka pa za početak 3 mjeseca bit će zamrznute cijene 30 proizvoda u trgovinama. Nakon toga ćemo vidjeti treba li nastaviti dalje ili raditi neke korekcije, rekao je u intervju tjedna Medija servisa ministar gospodarstva Davor Filipović. Zanimljivo je bilo primijetiti kako su neke od tih namirnica u trgovinama već jeftinije od one razine koju je odredila vlada u zadnjem paketu mjera. Filipović tvrdi da potiču konkurenciju.
Prvo imate akcijske cijene, znači mi smo ovdje ograničavali najvišu redovnu cijenu u bilo kojoj trgovini. Prošle godine u 9. mjesecu ograničili smo 9 osnovnih proizvoda. Došlo je do konkurencije između trgovačkih lanaca upravo na tim proizvodima, pa je zato cijena neke su cijene sada niže, primjerice od onih koje smo tada ograničili, a tako očekujemo da će sada dogoditi i sa dodatnim ograničenjima. Sad smo dodatno ograničili proizvode i vjerujemo, nakon što smo postavili najvišu cijenu, da će doći do konkurencije između trgovačkih lanaca i da će te cijene biti i niže.
13. rujna ove godine crnim je slovima ispisao dio libijske povijesti, zemlje koja je nakon pada diktatora Muamera Gaddafija podijeljena na dvije vlade i brojne militantne skupine. Obalni grad Dernu pogodilo je nevrijeme zbog kojeg su popustile, čini se, godinama neodržavane brane. Život je izgubilo više od 11 tisuća ljudi, a deseci tisuća se vode kao nestali u bujici vode i blata koja je dio grada doslovno izbrisala s lica zemlje. U ovom tjednu smo čuli i da ministar Gordan Grlić Radman ima problema s pamćenjem jer je u imovinsku karticu, kako tvrdi, zaboravio unijeti siću od oko 2 milijuna eura dividende koju je dobio od suvlasništva u firmi Agroproteinka. Političku odgovornost ministar ne vidi, a kamoli razlog za ostavku.
Pa nemam zašto snositi na koncu. Po čemu je politička odgovornost? Dakle, vi možete propitkivati kako želite, ali rekao sam vam, predsjednik vlade je taj koji odlučuje naravno o ministrima i on će sigurno utvrditi političku odgovornost.
A predsjednik vlade mu je čuvao leđa rekavši kako je riječ o trivialnoj temi. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u jednom stranom podcastu ispalila da su se Rusi umiješali u rezultate predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i to onih u kojima je izgubila od aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Milanović se na to osvrnuo asocijacijama.
Prva asocijacija mi je bio je, ja mislim, drugi album grupe Clash, Give Them Enough Rope, i onda 3 točke, pa će se sami objesiti, dajte im dovoljno špage, štrika, pa će se već sami objesiti. Ovo drugo nije napisano, to je stara engleska poslovica, poznati album, tako da bi ja ostao na tome, pitajte dalje. Biće štrika. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas.
Iduće godine nas uz predsjedničke i europske očekuju i parlamentarni izbori. Još nije poznato kada će se točno održati. U svakom slučaju, brojne stranke već osmišljavaju izborne strategije i traže kandidate za premijersku funkciju. Platforma Možemo obznanila je da će ih u toj utrci predvoditi Sandra Benčić. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Provođenje slobodnog vremena u prirodi postalo je popularnije nakon pojave koronavirusa, kada je došlo do prvog lockdowna. Od tada do danas sve više ljudi počelo se baviti planinarenjem. Iako se radi o šetnji u prirodi, ona može postati opasna ukoliko se ne odradi kvalitetna priprema. Više o savjetima za sigurno planinarenje u minutama koje slijede.
Čovjek se sve više vraća u prirodu, vidljivo je to svakom onom koji se bar jednom uputio u obližnji planinarski dom, bilo planinarskom stazom, bilo cestom. Kada se odlučimo za planinarenje, trebamo se pripremiti. Za Media Servis napominje izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić.
To je prilično bazična i jednostavna stvari koje svaki čovjek može napraviti. Dobro planirati svoj put, upoznat se znači sa terenom, provjeriti vremensku prognozu i imati odgovarajuću opremu i obaveznu mobitel napunjenje.
Ukoliko češće planinarite, bilo bi poželjno da prođete i planinarsku školu. Radi se o dvomjesečnom programu u kojem zainteresirani stječu osnovna znanja o planinarstvu kroz niz predavanja i izleta s praktičnim vježbama u planini. Glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza Alan Chaplin za Media Servis napominje kako je planinarska škola najbolji način za upoznavanje svijeta planinarstva i planina, jer
omogućava da se steknu upravo ona znanja koja omogućavaju početak planinarenja.
S njim se slaže i Granić.
Kroz planinarsku školu dobijete toliko količinu znanja i dobijete hrpu novih prijatelja. Planinarenje nije solo sport ili solo aktivnosti, ćete vi sami nešto raditi jer to se ne preporuča iz sigurnosnih razloga, a puno ljepše uživati u toj prirodi sa grupom ljudi koju ćete kroz planinarsku školu svakako steći.
Godišnje se u Hrvatskoj održi više od 100 ovakvih programa koji su univerzalni, a održavaju ih više manje sva planinarska društva na području naše države. Nakon završene škole bilo bi poželjno da se opskrbite kvalitetnim informacijama o planinarskim stazama. Chapler je naveo najkvalitetnija tiskana izdanja do kojih možete doći.
Planinarski udžbenik u izdanju Hrvatskog planinarskog saveza koji nudi osnovne, pa rekao bih i malo šire informacije zapravo koje su potrebne svakome onome tko se upućuje u planinu neovisno o prethodnom iskustvu. Uputno je koristiti planinarske vodiče, dakle knjige u kojima su opisani planinarski putovi, domovi, vrhovi. Najpopularniji takav je planinarski vodič po Hrvatskoj koji nudi opise svih planinarskih destinacija u Hrvatskoj.
Planinarske staze u Hrvatskoj dijele se u nekoliko kategorija. Na Granić je objasnio što oznake T, K i V predstavljaju.
Radi se jednostavno o gradaciji težine staza. Znači koliko je zahtjevna, kolika je visinska razlika i koliko u principu vam je kondicijski teška. Zahtjevna tehnički to bi bilo T. Znači kakvu bi opremu trebalo imati da možemo hodati bez ikakvih pomagala, sa nekim pomagalima čak i u pojasu. Kad pričamo o K, to je znači sama dužina staza, odnosno koliko je ona kondicijski zahtjevna i kada i oznaka V znači visinsku razliku. Od 0 do 250 metara, pa onda gradacije dalje od najviših staza u Republici Hrvatskoj.
Jednom kada krenete planinariti, za orijentaciju ćete najčešće koristiti markacije na stazama koje su u Hrvatskoj kvalitetno napravljene, naglašava Chaplin.
Već više od 100 godina obilježavaju se standardiziranim crveno-bijelim planinarskim oznakama koje se nazivaju markacije, a one se postavljaju tako da se od jedne markacije može vidjeti sljedeće. I na taj način svaki put je vrlo lako pratiti na terenu.
Sve popularnije je i adrenalinski oblik planinarenja u obliku ferata, no kako napominje izvršni pročelnik HGSS-a, to je sasvim druga kategorija provođenja slobodnog vremena u prirodi i nije za svakoga.
Ne bi valjalo ići na ferate bez veće količine znanja, bez tehničke opreme, bez poznavanja načina korištenja te opreme. Tako da to nije, to spada u jedan potpuno drugi svijet od šetanja po planini. Jer to je već dosta tehnički zahtjevnije.
Lijepo je provoditi vrijeme u prirodi okružen zelenilom, a ukoliko ćete se pridržavati ovih savjeta naših sugovornika, bit će i sigurno. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Svakog ljeta na tisuće papirnatih ždralova iz cijeloga svijeta putuju prema zemlji izlazećeg sunca, u memorijalni park u Hirošimi, kao dio univerzalne poruke mira. Otputovali su ove godine i ždralovi koje je vrijedno radilo 30 ljudi okupljenih na radionici Zmajevi od papira u zagrebačkoj knjižnici Medveščak.
U japanskoj kulturi ždral je ptica koja nosi puno simbolike. Savijen od papira, ždral je oduvijek bio simbol sreće. Kasnije je postao i simbol mira i ljubavi, govori za Media Servis Sanja Milovac, informatorica u zagrebačkoj knjižnici.
Puno stoljeća unazad su Japanci zapravo savijali sembazuru ili tisuću ždralova, zamišljajući neku želju kako bi dok savijaju i dok su u tom procesu zapravo stavili tu namjeru u prostor. Recimo, neko od mojih prijatelja se ženi, ja im želim sretan brak i savijam tih 1000 ždralova s tom namjerom i to je onda poklon koji prosljeđujem dalje.
Priča o ždralovima aktualizirala se nakon Drugog svjetskog rata, posebno kroz poznat lektirni naslov Sad ako hoće živjeti, priču o djevojčici koja je oboljela od leukemije od posljedica atomske bombe. U želji da ozdravi počela je savijati 1000 ždralova. Savila ih je 644, ostatak su savili njena obitelj i prijatelji i stavili ih s njom u grob, kaže nam Milovac.
U Hirošimi danas postoji taj memorialni park koji ima njenu statuu kako drži u rukama zlatnog ždrala i nastala je jedna svjetska inicijativa. Ljudi sa svih strana svijeta savijaju kroz godinu 1000 ždralova, zamišljajući svoje želje i šalju ih u Hirošimu, u taj memorialni park, gdje se onda 6.8. na velikoj ceremoniji svi ti ždralovi pale.
Zajedničku želju zaželjelo je prošle jeseni 30 entuzijasta okupljenih u zagrebačkoj knjižnici Medveščak. Nakon prestanka zabrana vezanih uz koronu, otvorio se prostor da svoj dugogodišnji hobi Sanja stavi u prostor knjižnice. Tako je nastala radionica origamija, simbolično nazvana Zmajevi od papira. Ideja je bila jedna grupa, ali u trenu su se popunile tri, kaže naša sugovornica.
Još je ostalo ljudi koji su na listama čekanja. To mi je bilo izuzetno lijepo zato što i smatram da knjižnica treba biti jedan prostor koji nas okuplja, kroz koji se razvijamo, kroz koji učimo, kroz koji se i družimo i razmjenjujemo različite sposobnosti.
Kroz godine rada s djecom i odraslima uvidjela je da je origami vrlo lijepa metoda koja povezuje ljude.
Neka ideja origamija je vrlo meditativna praksa. I ono što je meni posebno, to je da list papira nas dovodi u sadašnji trenutak.
Svjedoči tome i Marica, jedna od polaznica radionice.
To je baš nekako meditativna nekakva tehnika koja čovjeka umiri i taj papir koji savijaš naprosto ovisi o kakvoj si ti taj dan energiji, tako i taj papir ili te sluša ili te ne sluša.
Ždralovi, zvjezdice, vretenca i zmajevi tek su neke od figura koje su polaznici izrađivali od papira starih knjiga spremnih za reciklažu. Često su ih poput narcise poklanjali u želji da podijele ono što im je origami i samima donio.
Puno mi je značilo, dolazili smo po svim vremenskim uvjetima. Duhovno me obogatilo. Obogatilo mi je ovu godinu.
I za Vesnu i Anđelku ovo je bilo veliko iskustvo.
Ovo je sad nešto nevjerojatno. Kad ti nakon sat vremena dobiješ ptičicu ili bilo šta smo radili, kad to sliči, kad ti si sam to uspio napraviti, za mene to je stvarno veliko dostignuće.
Mene je Japan kao zemlja uvijek interesirao i njihova kultura koja je vrlo zanimljiva, složena.
Kroz 10 mjeseci polaznici radionice savili su 1000 ždralova. Dvije sestre same su savile još dodatnih 1000. Sve su ih nanizali na niti i s pismom u kutiji poslali u Hirošimu. Priču su podržali Hrvatsko veleposlanstvo u Japanu i Ministarstvo vanjskih poslova, a ždralovi su sretno stigli na odredište i učinili ovu grupu ljudi dijelom univerzalne poruke mira. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Sport.
Nogometaši Dinama upisali su pobjedu u 8. kolu HNL-a. Zagrebački modri su pred svojim navijačima sa 3-0 nadigrali Slaven Belupo. Dinamo je slavio pogocima Gabriela Vidovića, kojem je to bio debi u dresu modrih, Brune Petkovića, te autogolom Daniela Štefulja, trener Dinama Sergej Jakirović.
Nije bilo nimalo lako probiti blok protivnika i koji su jako opasni iz tranzicije kad osvoje loptu. Moramo biti zadovoljni, 3 boda, čista mreža. Jako mi je drago što je Nevistić dobro branio i sigurno da će njemu to vrijediti za buduće utakmice.
U derbiju kola Rijeka je na svojoj Rujevici sa 2-1 svladala Osijek. Do pobjede je Rijeku s 2 pogotka predvodio Marko Pjaca, koji je prije nekoliko tjedana stigao u momčad. Pjaca je bio precizan u 48. i 55. minuti, a za Osijek je poraz ublažio Petar Pušić u 85. minuti. Trener Rijeke Željko Sopić.
Od prve minute smo pokazali da želimo pobijediti utakmicu. E sad, u nogometu vam je to tako. Treba što riješiti puno ranije. Onda dobiješ neki, da ne umanjim kvalitetu Osijeka, neki gol koji ne bi trebali dobiti i onda se uvuče nervoza.
U ovim trenucima Hajduk gostuje kod Gorice, a kolo će zatvoriti Varaždin i Istra. Slavko Goluža više nije trener rukometnog kluba Zagreb. Uprava Zagreba i trener Slavko Goluža sporazumno su raskinuli dosadašnju suradnju. Treneru Goluži ovo je bio treći mandat na klupi Zagreba, a isti je obnašao od druge polovice studenog prošle godine. Ekipu će do daljnjega s klupe voditi trener Andrija Nikolić, koji je bio pomoćnik Goluži. A stručnom stožeru priključit će se i generalni menadžer kluba Božidar Jović. Hrvatska teniska reprezentacija u ovim trenucima igra susret trećeg kola prvog kruga završnice Davis Kupa. Izabranici Vedrana Martića igraće protiv Nizozemske, a susret nema rezultatskog značaja, jer su Nizozemci već izborili plasman na završnicu u Malagu, dok je naša reprezentacija na posljednjem mjestu skupine. U prvom meču na teren su izašli Duja Ajduković i Botik Fante Zanšulp. Nakon njih su na redu Dino Prižmić i Talon Grigspor, dok su za parove nominirani Ivan Dodig i Mate Pavić s naše, te Kulhof i Middelkop s nizozemske strane. Uz Nizozemsku plasman na završnicu u Malagu iz naše skupine još je izborila Finska. Hrvatska futsalska reprezentacija uspješno je započela elitno kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Uzbekistanu. Hrvatska igra u skupini C, a u prvom kolu izabranici Marinka Mavrovića na gostovanju su sa 5-1 svladali Njemačku. Golove su postigli Sekulić, Postružin, Kustura te dvostruki strijalac Perić. U drugom kolu Hrvatska će u Puli ugostiti Slovačku 20. rujna u 19 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Trgovački lanci moraju spustiti cijene 30 namirnica. Umirovljenici nezadovoljni mjerama vlade.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.